Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Septemba 16 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, rais wa Msumbiji Filipe Nyusi yupo hapa Marekani kwa ziara ya kikazi. Lakini anazungumza nini kuhusu mgogoro wa kisiasa wa nchini mwake?
Sasa tukukulimuwa mawasiliano kama kwetu kule Tanzania, tumemuomba rais Kikwete ndio yuko kwenye kikando cha kama mediators. Tumemuomba wapo mediator kutoka Europe, kutoka Marekani, kutoka South Africa.
Na katika habari nyingine, vazi la hijab bado laleta utata katika matumizi yake mashuleni mjini Mombasa huko nchini Kenya. Wanafunzi wanalalamikia nini?
Hataki kuona watu wana hijabu, marufuku hijabu hapa shule.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi hii leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mwanadiplomasia wa juu wa Ufilipino ameitahadharisha Marekani dhidi ya kuifundisha serikali yake kuhusu haki za binadamu na kuchochea msemaji wa White House kuzisihi nchi zote hasa washirika wa Marekani kuheshimu haki za msingi za binadamu ulimwenguni. Akiongelea hapa Washington jana, waziri wa mambo ya nje Perfecto Yasei ametaka kuwepo kuheshimiana kati ya nchi yake na uliokuwa utawala wa zamani wa kikoloni, akisema Wafilipino si makaka wadogo wa Marekani. Hata hivyo, Yasei ametoa uhakikisho kwenye kituo cha mkakati na masuala ya kimataifa kwamba Manila ina nia ya dhati ya kuwa na uhusiano mzuri na Marekani. Matamshi yake yanafuatia mlolongo wa taarifa zenye utatanishi zilizotolewa na rais mpya wa Filipino Rodrigo Duterte. Waziri wa mambo ya nje ameisihi Washington kutowaeleza kuhusu haki za binadamu kama masharti ya kuwapatia msaada wa Marekani. Hillary Clinton amerejea kwenye kampeni jana Alhamisi kwa mara ya kwanza tangu apumzike kwa siku kadhaa kutokana na kuugua pneumonia. Mgombea urais kwa tiketi ya Democratic amesema ni vizuri kurejea kwenye kampeni, aliwaeleza wapiga kura huko Greensboro, North Carolina. Amekiri kuwa alijaribu kujipa nguvu kupita kiasi kwa ugonjwa wake kabla kubaini kwa hilo haliwezi kufanya kazi na hivyo alihitajika kubaki nyumbani na kupumzika. Clinton amesema anajiona ni mwenye bahati kuweza kumudu kuchukua muda na kupumzika. Amesema mamilioni wa Marekani hawana njia mbadala wanapougua na inakuwa ni kufikiria malipo endapo wakishindwa, huenda wakapoteza makazi yao au watakabiliwa na majanga mengine. Amesema anawania urais ili kufanya maisha yawe mazuri kwa watoto na familia zao. Kundi la wabunge wa Uingereza limekosoa vikali uvamizi wa Uingereza na Ufaransa mwaka 2011 nchini Libya uliomwondoa madarakani kiongozi wa nchi hiyo Muammar Gaddafi. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Ripoti kutoka kamati maalumu ya bunge ya mambo ya nje ya Uingereza imesema kukosekana kwa mipango baada ya uvamizi huo kulisababisha Libya haraka kutumbukia katika vurugu, huku makundi hasimu ya wanamgambo kugombania utawala na kundi la kigaidi la Islamic State kupata fursa ya kuongeza nguvu yake nchini humo. Hapa Washington, wizara ya mambo ya nje ya Marekani iliunga mkono kwamba mwanya wa madaraka umesababisha machafuko baada ya Gaddafi kuanguka. Naibu msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Mark Toner amesema hapo jana kwamba wanatambua baada ya kuondolewa Gaddafi hakuna cha ziada kilichofanyika kuilinda Libya na kusaidia serikali mpya kujisimamia. Lakini Toner amesema toka kipindi hicho kumekuwa na uangalizi mkubwa wa kuunda serikali mpya ya umoja wa kitaifa GNA na matumaini ni kwamba itashughulikia na kukabiliana na vitisho vinavyotokana na Islamic State na wale wanaogombania mamlaka ndani ya Libya. Shutuma hizo mbaya zinakuja ikiwa ni miaka mitano kamili baada ya waziri mkuu wa Uingereza wa kipindi hicho David Cameron na rais wa Ufaransa Nicolas Sarkozy walipotangaza kuanzisha mashambulizi kutokea mjini Benghazi katika uwanja wa Liberty Square na kushangiliwa na umati mkubwa. Kampeni yao ya pamoja ya mashambulizi ya anga na makombora yalimuondoa haraka madarakani kiongozi wa Libya Gaddafi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Ghana John Dramani Mahama kutoka chama tawala cha National Democratic Congress, kiongozi mkuu wa upinzani Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kutoka New Patriotic Party na wagombea wengine wa uraisi wamechukua fomu za kuwania uongozi kutoka tume ya uchaguzi kabla upigaji kura wa Disemba 7. Wagombea ubunge pia wamechukua fomu za kugombea uteuzi. Wagombea wanatakiwa kulipa kiasi cha dola 12,505 wakati wagombea ubunge wanalipa dola 2,501 kama ada ya uteuzi, ukiongezea kukidhi mahitaji mengine yaliyoelezewa na tume ya uchaguzi. Septemba 29 na 30 ndio tarehe pekee ambazo tume ya uchaguzi imepanga kuwasilishwa kwa fomu kwa wagombea wote ambao wanataka kushiriki katika uchaguzi, kwa mujibu wa msemaji Eric Zakpasu. Baadhi ya vyama vya siasa vimelalamikia ada kubwa inayotozwa na tume ya uchaguzi. Wanasema inaonekana ni uamuzi ambao unatoa fursa kwa vyama vikubwa vya siasa. Wameisihi tume kubadilisha uamuzi wake. Mizozo ya silaha na ukosefu wa uthabiti wa kisiasa ambao unachangia kwa watu kukimbia nchi kote duniani, hali hii inafanya watoto kuacha nyuma elimu. Hii imeelezewa katika ripoti mpya iliyotolewa jana na idara ya Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi, ambayo inasema takriban watoto milioni 3.7 walio chini ya mamlaka yao hawana fursa ya kusoma shule. Hali inazidi kuwa mbaya wakati watoto hao wanaongezeka umri, ikishuka kutoka asilimia 50 kwa walio na umri wa kwenda shule za msingi hadi asilimia 22 kwa wale ambao wako katika umri wa kusoma shule za sekondari. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja Mataifa, asilimia 1 ya wakimbizi ndio wanakwenda kwenye masomo ya elimu ya juu, ukilinganisha na asilimia 34 ya idadi ya watu kote ulimwenguni. Changamoto ya kuwapatia wakimbizi elimu imekuwa ngumu zaidi kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu na ukosefu wa ufadhili unaohitajika. Ikiwa zimebakia wiki mbili kwa mwaka wa fedha kumalizika hapa Marekani, mashirika ya misaada ya kuhudumia wakimbizi kote nchini yako katikati ya kile ambacho kinatabiriwa miezi yenye harakati nyingi ya kuwasili kwa wakimbizi wengi zaidi, raia wa Syria wanaokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe na kulikimbia kundi la kigaidi la Islamic State. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, fikapo leo Ijumaa, takriban wakimbizi 1,079 kutoka nchi 78 watakuwa wameingia nchini Marekani tangu mwezi Oktoba mwaka jana, idadi ambayo haijawahi kufikiwa katika kipindi cha miaka 17. Programu ya Marekani ya wakimbizi ambayo inaendeshwa na mashirika kadhaa ya serikali kuu ikiwemo Wizara ya Mambo ya Nje bado anatarajia kufikia lengo la wakimbizi 1,085 ifikapo mwisho wa mwezi huu.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi yupo hapa mjini Washington katika ziara ya kisiasa na kuvutia fursa mbalimbali zilizopo nchini mwake katika uwekezaji na uchumi. Mwenzangu Abdul Shakur Abud aliongea na Rais Nyusi alipotembelea katika studio zetu za VOA hapa Washington, na kwanza alianza kuzungumzia madhumuni ya ziara yake ya Marekani.
Kwanza tumekuja hapa ili kuleta nguvu kwa uwasiliano wetu wa kidiplomasia ya kisiasa, lakini baada ya kuchukua uongozi wa nchi ya Msumbiji tuliamua kwamba sasa tuendeleze zaidi uhusiano wetu wa kiuchumi. Na ndio maana nimekuja hapa, tumeongea na wazee wa siasa wa nchi hii, lakini tuko muda mrefu sana na wale watu wafanya biashara, community ya business community ndio tunafanya nao tumewasiliana, lakini nimekuja na watu kama zaidi ya 50 watu wanaofanya biashara Mozambiki, watu kwenye makampuni Mozambiki. Kwa sasa tumeongea na tulikuwa kwenye forum na tutaendelea na forum pia. Na pia jana tulipewa zawadi kwa shauri ya mambo ya kuhifadhi ulimwengu kama nature, kama miti, wanyama, maji, kila kitu.
Hali ya kisiasa huko mna mvutano. Vipi mmeweza kuwaeleza watu juu ya swala hilo?
Tunawafahamisha zile vitu vinavyotokea ni vitu vinajulikana wapi vinatokea, ni nani anafanya. Ukiangalia katika utawala wetu vitu vitatu vile, serikali tatu zote zinafanya kazi. Serikali kuu ya administration sisi tunafanya kazi, mbona masheria wanafanya kazi, wale wa parliament zinafanya kazi. Kwa hiyo sasa lazima tuwafahamishe nini kimetokea na nini tunafanya. Sasa tuko kwenye mawasiliano, kama kwetu kule Tanzania tumemwomba Rais Kikwete ndio yuko kwenye kikando cha kama mediators, tumeomba wapo mediator kutoka Europe, kutoka Marekani, kutoka South Africa. Kwa hiyo ili tuongee sisi tolerance tunayo, tuwasiliane wenyewe ili tusifanye violence, tusifanye kuamua mambo na nguvu. Kwa hiyo ndio kitu tunachofanya sasa.
Mazungumzo yenu yamefikia kati ya chama cha Renamo na serikali?
Pia naendelea mpaka leo, pia yanaendelea pia. Wanachotaka wao lazima watueleze kwa nini, lakini sisi hatuwezi kuua constitution. Vitu vilivyo kwenye ratiba ya chama ya serikali ya nchi lazima tuviheshimu. Lazima tuheshimu pia demokrasi. Demokrasi inasema miaka 5 uchaguzi, kama ukupata safari ile kajitayarishe kesho.
Na hatimaye uhusiano wenu pamoja na nchi za Afrika Mashariki, Afrika Mashariki inajipanua.
Na pia sio wa Afrika Mashariki tu, na pia Southern Africa pia, mlaki sisi ni watu wa SADC na pamoja na Tanzania Mashariki pia uhusiano wetu ni mzuri, na sasa tunafanya ili biashara zifanyike zizunguke nchi zote zetu. Lakini kwanza lazima kama sisi wenyewe tukiwasiliana, tukisaidiana, hatuwezi tusifikie kwenda mbali zaidi. Pengine punga unaolimwa Mozambiki unaweza ukauza Uganda, alafu sisi tunayo prawns tunaweza tukauzia South Africa, alafu kwao tukachukua mayai au kuku, vitu kama hivyo. Tukisaidiana wenyewe kuanzia kilimo kwanza, alafu kwenye energy, kwenye power, alafu infrastructure kama zinaingia kutumia port za Maputo, za Nakala, za Beira, vitu kama hivi tunaweza tukakuza uchumi nchi zetu.
Ni Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi akiongea na Kumekucha Afrika akiwa hapa Washington DC.
Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Marekani inasema itaunga mkono marufuku ya silaha kwa Sudan Kusini kama serikali ya nchi hiyo itazuia upelekaji wa kikosi cha kieneo katika taifa hilo lililokumbwa na vita na kuendelea kurudisha nyuma harakati za wafanyakazi wa Umoja Mataifa na walinzi wa amani. Lakini tishio hilo litakuwa na matokeo gani? Mtaalamu wa zamani wa silaha katika jopo la wataalamu la Umoja Mataifa kwa Sudan Kusini, Luke Van de Vondervoot, ameiambia VOA kwa Marekani imetumia vitisho kwa marufuku ya silaha kama ndio hatua mwafaka mara kadhaa, ikiwemo mara moja kuitaka serikali kutia saini makubaliano ya amani na waasi mwaka jana. Pande zote zimetenda ukiukaji mkubwa wa sheria za haki za binadamu na kumekwepo na ukatili uliotendwa kwa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana, ambapo marufuku ya silaha imewekwa, amesema Van de Vondervoot, na kuongezea ni jambo la kawaida kuanza na hilo. Serikali ya Tanzania imeushauri umma wa Tanzania, hasa wafanyi biashara, kuomba taarifa za hali ya usalama kwa maeneo yenye ghasia na matatizo ya kiusalama huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kusafiri kwenda kwenye maeneo hayo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana na kitengo cha mawasiliano ya serikali nchini Tanzania, wamepokea taarifa ya kutekwa kwa malori 12 katika eneo la Namoyo kwenye jimbo la Kivu Kusini nchini DRC. Kati ya malori hayo, 8 yanamilikiwa na mfanyi biashara wa Tanzania Azim Deuji na mingine yanamilikiwa na wafanyi biashara kutoka Kenya. Kikundi cha waasi wa Maimai wanadaiwa kuhusika na utekaji huo. Serikali ya Tanzania imesema imewasiliana na serikali ya DRC kuhakikisha madereva hao wanaachiliwa haraka iwezekanavyo. Mwaka jana mashehe kutoka Tanzania walitekwa nchini DRC lakini waliachiliwa huru baadaye.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mahakama ya rufaa nchini Kenya wiki moja iliyopita ilitoa uamuzi uliopendekeza sheria ya kuwaruhusu wanafunzi wa kike wa dini ya Kiislamu kuvalia vazi la hijab kama mojawapo ya sare za shule. Hatua hii ni kujaribu kukomesha utata ambao umekuwepo baina ya wanafunzi na walimu nchini humo, baadhi yao wakidai kuwalazimisha wanafunzi kutovaa vazi hilo mashuleni. Hata hivyo, licha ya agizo hilo la mahakama, mzozo umeibuka tena katika shule moja pwani ya Kenya baada ya wanafunzi kudai kutengwa na walimu, hasa mwalimu mkuu baada ya kuvalia vazi hilo. Mwanahabari wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa na taarifa zaidi.
Wiki moja baada ya mahakama ya rufaa nchini Kenya kutoa agizo la kutaka vazi la Kiislamu la hijab kujumuishwa kama sare ya shule, utata umezuka tena katika shule upili ya Mwakirunge iliyoko kusini mwa mji wa Mombasa nchini Kenya. Hii ni baada ya baadhi ya wanafunzi wa kike shuleni humo kudai kurejeshwa nyumbani na mwalimu mkuu kwa kuvalia vazi hilo shuleni. Kulingana na wanafunzi hawa kidato cha 4 katika shule hiyo, ni kwamba wamekuwa wakikosa haki yao ya kimsingi kwa mujibu wa sheria.
Hataki kuona watu wana hijabu, marufuku hijabu hapa shule. Nilipofunguliwa hijabu nikamonekana na nywele ndefu, nikakaa darasani kofanya mtihani, akaniambia hizi hijabu nitazipiga marufuku. Na ni si swala la leo hilo, ni swala la tokea kitambo.
Nilipoulizia akasema kwenda msikitini. Mwanzo si lazima, hata hapa wewe uweza swali na maombi yako kasikike.
Kulikuwa na mwalimu wa Kiislamu hapa alikuwa yafundisha, lakini akaambiwa hayuko qualified, akatolewa.
Hii iliwabidi maafisa wa shirika moja la Kiislamu la kutetea haki za kibinadamu la Muhuri kuzuru shule hiyo ili kutatua mzozo huo. Birahma Gulam, afisa wa shirika hilo, anasema walichukua hatua hiyo ili kuzuia mzozo wa kidini kuibuka baina ya jamii za eneo hilo.
Tukaandika barua kwa Kisauni Sub-County Education kuelezea malalamisho yale tulopata, na tukawatachia ile oda ya juzi ambayo ilitoka kwa Court of Appeal. Tukaamua kuja hapa kwa sababu wao wanafunzi wengine wa kufumfu, na tunavyojua mwezi ujao wanafaa wakalie mtihani wao wa kidato cha 4. Pia sisi ni vizuri tuje tusikie na tuhakikisha watoto wanarudi shule.
Aidha, mwalimu mkuu wa shule hiyo Samin Yaha alikana madai hayo.
I know the hijab issue is very sensitive.
Ni kweli nafahamu kwamba swala la mavazi ya hijabu ni nyeti sana. Sisi tuliangalia na tukapata kwamba baadhi ya wanafunzi wana nywele ndefu. Nilitoa tangazo na kila mmoja alisikia, wavulana kwa wasichana, kwamba yeyote aliye na nywele ndefu aende akapunguze kulingana na sheria za shule. Hawa walianza kuuliza itakuwaje twende tukanyoe, sisi tunavaa hijabu. Hapo nilimuita mwalimu Yunis pamoja na naibu mwalimu mkuu na nikamwambia wafuatilie zaidi.
Kwa muda mrefu kumekuwa na mjadala kuhusu mavazi ya Kiislamu shuleni, huku wasomi na viongozi wa dini hiyo wakisisitiza kwamba msichana wa Kiislamu lazima avae kulingana na sheria za dini mahali popote. Ni hivi majuzi tu baada ya uamuzi wa mahakama, viongozi wa kidini wakiongozwa na kikatibu katika muungano wa wahubiri nchini Kenya, CAPK Sheikh Mohammed Khalifa, alizungumzia swala hilo na kusisitiza agizo hilo sharti lifuatwe.
Twaomba taasisi zinazohusika waheshimu uamuzi huu. Kenya ni nchi moja inayofuata katiba moja, na ni lazima tuwe na dasturi na utamaduni wa kuheshimu uamuzi. Swala la imani ni swala jingine ambalo kwamba halitakikani kutumia nguvu.
Sauti Amerika, jina langu ni Salma Mohamed.
Afrika Kusini, Ghana na Senegal zinakusanya mapato yake kutokana na sekta ya utalii, lakini si kwa nchi ya pili yenye uchumi mkubwa Afrika, Nigeria. Ripoti iliyotolewa wiki hii inaeleza kwamba utalii ulipanda katika nchi ambazo ilikuwa ni rahisi kupata visa. Idli Gongo anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Chris Stein kutoka mji wa kibiashara wa Lagos nchini Nigeria.
Ghana na Nigeria mara kadhaa huonekana kama nchi wana ndugu katika ukanda wa Afrika Magharibi, lakini kwa njia moja ama nyingine tofauti zake zipo katika mafanikio ya kuvutia wageni. Ripoti iliyotolewa na kundi lenye makao yake London, Uingereza, la Renaissance Capital wiki hii inasema Nigeria hupata takriban dola milioni 500 ya mapato yake kutokana na utalii kila mwaka. Hiyo ni asilimia 0.1 ya uchumi wake wa dola bilioni 481. Tofauti na Ghana yenyewe inapata faida kubwa kutoka katika biashara ya utalii, kwa mujibu wa mchumi mkuu wa ulimwengu wa kundi hilo Charles Robertson.
0.1% of GDP, so much lower than say Ghana.
Anasema kwa sasa asilimia 0.1 ya pato la taifa ni ndogo sana kuliko tuseme Ghana na nchi nyingine ambazo zinapata zaidi ya 2% ya pato lake la taifa. Kwa uhakika ni fedha nyingi zaidi kwa mara 25 ukilinganisha Ghana na Nigeria. Ghana yenyewe inawekwa miongoni mwa nchi zinazofanya vizuri katika utalii barani Afrika pamoja na Tanzania, Rwanda na Senegal. Nigeria inakaribia mkiani ikiwa ni ya pili kutoka chini ikiwa juu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Nchi hizi zinapishana katika mfumo wake wa kidemokrasia lakini sio kinachowaleta watalii nchini, anasema Robertson. Morocco na Jordan ni nchi za kifalme na ni sehemu kubwa ya utalii. Nchi za barani Afrika katika vivutio vya utalii pia hazina vita na ukosefu wa usalama haziko sawa na nchi nyingine za Kiafrika. Lakini si suala ambalo linavutia watalii. Afrika Kusini ni nyumbani mwa miji hatari sana yenye uhalifu mkubwa duniani, lakini bado inapata kati ya 2-3% ya pato la taifa kutoka kwenye utalii. Robertson anasema watu wanasafiri kwenda nchi kama Senegal na Tanzania kwa sababu ni rahisi kupata vibali vya kuingia. Rwanda hivi karibuni ilifanyia mabadiliko utaratibu wa kupata visa ili kuongeza fursa na sasa inaona mafanikio yake.
They've introduced this open visa regime system as well and they get 4% of GDP and that's at least 40 times more than Nigeria.
Anasema pia wameanzisha mfumo wa wazi wa visa na wanapata 4% ya pato lake la taifa. Hiyo ni takriban mara 40 zaidi ya inachopata Nigeria. Pamoja na hayo, hata mtandao mahsusi wa utalii wa Nigeria haufanyi kazi na gharama ya visa inaweza kufikia mamia ya dola. Anasema baadhi ya nchi za Afrika zinaweka masharti magumu ya visa kwa sababu wananchi wake pia wanakabiliana na vikwazo hivyo wanapoomba visa kuingia nchi nyingine. Lakini uchumi wa Nigeria upo katika msukosuko, hiyo inatokana na kushuka bei ya uzalishaji wa mafuta ikiwa ndiyo muuzaji mkuu wa nje. Na Robertson anasema ukuaji katika sekta ya utalii Nigeria huenda ndiyo inayoweza kusaidia.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani tunatua katika mji wa Mombasa nchini Kenya, ambako licha maafisa wa usalama kusifiwa kwa kuzima jaribio la magaidi kulipua kituo cha polisi hivi majuzi mjini humo, msako maarufu kama kamata kamata unaendelea kutokana na sababu za kiusalama, na hilo limeibua hisia miongoni mwa raia katika mji huo wa pwani ya Kenya. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ametuandalia makala hii.
Sasa nakwambia, mimi mafu netuali, ni mchuzi wa sokoni mapitu. Nauliza kama mimi, ni mwananchi, ni raia wa nchi ya Kenya, ni mnati wa Mombasa. Sasa kama mimi mke wangu ni Msomali, nimezaa naye watoto watatu. Watoto wangu wana chanjo chapa, wanasoma hapa. Je, yule mke wangu nitamsabu ni nani? Na katika misako ya serikali, mbona akimshika hamtambui kama ni Mkenya? Na nimezaa naye na watoto wa hapa hapa, lakini akishikwa hatambuli kama huyu ni Mkenya, anatambuliwa ni refugee. Hapa itakuwa vipi upande wa serikali? Ziko zingine natambua mke wako huyu, utamjua vipi kama ni Mkenya? Thibitisho chake kiwapi? Tutajua vipi kama huyu ni wa hapa? Tajua amekuja lini? Na sisi tulipoana tumeona miaka hiyo ni tutu alipoingia. Sikushirikia mambo yapo. Basi sikushirikia mambo ID. Tumeoana kisheria, kikoti, kikazi. Tumeoana. Yule mke wangu atasabiwa kama nani? Na ukisema anasabiwa kama Mkenya, maisha yote yako hapa. Lakini atakaposhikwa na serikali, hatambuliwi kama ni Mkenya, anatambuliwa ni refugee. Hapo kuna kizungumkuti kwa serikali.
Unapaswa kumtetea wewe na uchukue lawyer aseme Mkenya huyo.
Sasa nichukue lawyer. Sasa kama mimi mlala hoi, sina uwezo wa kutoa lawyer. Nani atanisaidia? Hapo pia serikali yafai angalie upande mmoja huu na upande mmoja huu. Isiangalie upande mmoja peke yake. Kulingana wingi hapa wameolewa na watu wa Kenya, na wingi wameoa watu wa Kenya. Ushaona? Lakini sasa shida kubwa ni upande wetu sisi ambao tulooa ama tulolewa. Hatukachukulia kitambulisho, hatukachukulia kama ni thibitisho. Yaani hatukujua kama mambo atakuja hivi baadaye. Hata kama mimi mlala hoi narudia tena, yule mke wangu nilozaa naye na mimi sina wakili, sina nini. Nitamtetea vipi kama yule ni mke wangu? Watoto wako, kila kitu kiko. Lakini mkangu hana kitambulisho. Hana sibitisho la Kenya. Sijatoa bado. Kwa saindo kitoa itakuwa vigumu. Tambua tabidi kitoa ID ya refugee. Hata kwa original citizen of Kenya. Hasa mama atakuwa mzingo kuti. Na nimezana ya futuwa chati. Itakuwa ni vipi hapo.
Kwa sababu ya kule watu kushikwa kule juu Al-Shabaab. Tunajua mtu hana alama kabisa. Kuna wasiwasi mtu hata mtu akifanya biashara zake.
Wajua, kwenye wasiwasi wa biashara kuna kiki kama kulingana na serikali ilivyotamka juzi. Watafanya ambush yao, anytime, any day. Na wakasema watengia door to door. Kama kuna mgeni nyumbani hana kisibitisho chochote, ni hatia kwa ule mtu alokonda na nyumba, na ni hatia mwenye nyumba. Hasa unaona hapo pia kuna kizungumkuti. Na kama nilivyokuambia, mimi mke wangu sikumtwalia ID yoyote, miaka yote hayo. Sikujua kama kutatokea mambo haya. Hasa kwa mfano serikali inkuja kwangu. Watoto wangu hawapa kila kitu. Mke wangu atwaliwe, mimi nitajitetea vipi? Sikatai. Mambo ya wakala ni tofauti. Sisi tuko pande wa ukabila. Hawajua tuwezi kusema ati Kenya inalenga Somali. La, kama baba taifa juzi alivyozungumza, Kenya haipigani na Msomali. Inapigana na wale wanaoitwa mashababu. Ndipo ama sivyo? Lakini sasa shababu hana uniformu, hana uniformu. Utamtambua vipi ni shababu? Ndio ikaja mambo ya kutambulishwa ID, ujulikane ni vipi ni vipi. Karibu sote wameoa hapa, wengine wameolewa. Lakini hawana thibitisho la Kenya. Hapo kwa serikali atatutetea vipi?
Al-Shabaab kama huyo kijana mwenye ashikwa, amfungwa maisha kifungo cha maisha ni kabila nyingine tofauti. Kwa hivyo za kwatu ni mungiki wanadipwa watu Nairobi wakafikiria ni Waislamu ndo wanafanya hizo vitu. Sisi wenyewe ndo Al-Shabaab.
Wewe ndio unaweza kutoa hiyo swali maoni yako. Siwezi kuamua mimi. Ni ngumu kwangu. Sababu siwezi kujua sheria hapa, wewe ndio unaweza kunishinda mimi.
Ah, mimi mambo ya siasa siyajui. Mimi niulize mambo ya sports. Ah, siyajui.
Ni maisha.
Watu nikisikia wanalalamika, kila mtu analalamika.
Mimi naitwa Abdulkadir, mimi ni mfanyi kazi ya hapa, mfanyi biashara. Sasa hiyo msako nataka ifanywe, lakini iangaliwe watu wa Kenya na wale waangaliwe vizuri. Sio kila mtu ashikwe au nini. Nataka angalizwe sheria, kama ana sheria awachiliwe, sio afusumbuliwe kwa ajili ya ni Msomali. Hiyo tu tunataka kusema, lakini msako tunaunga mkono. Maoni yangu wanataka waangalie vizuri, wafanye msako vizuri kuondolewa Al-Shabaab tunataka.
Kuna wasiwasi kutembea mitaani.
Kweli wasiwasi iko mingi sana. Msako inaendelea Kenya mzima, na wakiona mtu yoyote ana nyele singa huko Mombasa, wana asili ya watu wa Bajuni wa Arabu, serikali ya Kenya inasumbua kulingana na nyele yake singa. Wanakushika, wanakuuliza ID. Saa ingine unaweza kuwa una ID ya Kenya na unashikwa, unapelekwa Central Police. Kitambo uchunguzi ya hiyo ID yako inafanywa, umekuwa umekaa kwa jela almost 3 days. Lakini hiyo ni makosa tunaona serikali ya Kenya inafanya. Kama ni msako wa Al-Shabaab wafanye, sisi hatukatai hiyo kitu, lakini si kuonea watu wenye wako hapa. Sasa hii kusema la ukweli, hata kazi pia imekuwa iko chini sana. Hakuna kazi kulingana na hiyo kitu. Kama wewe ulikuwa una biashara yako, kulikuwa na rush mahali watu hawawezi jaa kulingana na security. Serikali vile ilivyotangaza watu wasijukusanye mahali moja. Msako inafanywa ndani ya town. Msako inafaa ifanywe kila mahali, hata kama ni Kisauni, Mshomoroni, Mikindani, huko kote. Kuna Wasomali wa Kenya pia, kuna Waswahili, kuna Wagiriama, kuna Wazungu, kuna Waarabu.
Kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, Hadija Riami anakusomea muhtasari wa habari.
Mwana diplomasia wa juu wa Ufilipino ameitahadharisha Marekani dhidi ya kuifundisha serikali yake kuhusu haki za binadamu na kuchochea msemaji wa White House kuzisihi nchi zote, hasa washirika wake, kuheshimu haki za msingi za binadamu ulimwenguni. Serikali ya Tanzania imeushauri umma wa Tanzania, hasa wafanyabiashara, kuomba taarifa za hali ya usalama kwa maeneo yenye ghasia na matatizo ya kiusalama huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla kusafiri kwenda kwenye maeneo hayo. Marekani inasema itaunga mkono marufuku ya silaha kwa Sudan Kusini kama serikali ya nchi hiyo itazuia upelekaji wa kikosi cha kieneo katika taifa hilo lililokumbwa na vita na kuendelea kurudisha nyuma harakati za wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na walinzi wa amani. Rais wa Ghana John Dramani Mahama kutoka chama tawala cha National Democratic Congress, kiongozi mkuu wa upinzani Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kutoka New Patriotic Party na wagombea wengine wa urais wamechukua fomu za kuwania uongozi kutoka tume ya uchaguzi kabla upigaji kura wa Disemba 7. Mizozo ya silaha na ukosefu wa uthabiti wa kisiasa ambao unachangia kwa watu kukimbia nchini kote, hali hii inawafanya watoto kuacha nyuma elimu. Hii imeelezewa katika ripoti mpya iliyotolewa jana na idara ya Umoja wa Mataifa kuhudumia wakimbizi, ambayo inasema takriban watoto milioni 3.7 walio chini ya mamlaka yao hawana fursa ya kusoma shule.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Abu Solomon, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Kutoka hapa Washington DC tunakuambia kwa heri na asubuhi njema.